studio sa Campus FM jina Slim Buhajar flimkien mal professur Charles Briffan il-awkaw mal edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-Malti l-lum idea ta' zminna. Aspett importanti fil-Malti tal-lum huwa il-lingwa ta' tfal. It-tifel jibni il-lingwa tijaw kreativament skont l-abiltajiet naturali tijaw. Aktar ma jikber, aktar jizviluppa l-istruttura tal-lingwa billi jimmodifika u jwarrab strutturi qodma u dan kollu isir b'mod inkonxu.
Feja, pissa, aħna għawnek Slim użat il-kelma it-tifel li għorra, pero meta qed ngħidu it-tifel naturalment nifmu wkoll it-tifla, ġifieri ma dikha noħduha kif għadna l-aħħar darba meta tkellimna fuq il-kwistjoni tal-ġens fil-Malti, il-maskil jintuża wkoll għall-femminili. Il-lingwa bikrija mela, dina kif tibda l-lingwa bikrija? Ġifieri qed nimmaġinaw it-tarbija li tibda tikkomunika bil-ħsejjes. Sewa u għandek dak it-gedwit. Interessanti, għakka dik il-kelma d-gedwit, illi aħna najduwa u najduwa għal-attrabi. Iġveri, nimmaġinaw illi t-tarbija t-twilet bħazna f-moħħa, illi għanda kompetenza, fakulta, biex t-tallem il-lingwa mill-ambjent tagħha. Sa din hija kelma importanti mill-ambjent tagħha, anzi tajjeb nispjegawha issa, għaliex l-ambjent tagħna huwa bilingwi. Imma t-tarbija ma tagħmilx differenza, jiena u inti silejn meta nitkellmu fuq is-sitwazzjoni lingwistika Maltija nżommu f'moħħna li għandna żewġ lingwi. Mill-inqas, jista' jkun hemm iktar, sewa, però t-tarbija din ma tagħmilx distinzjoni, ġifieri il-kelma li tiġi tiġi minn fejn tiġi dik għal hija parti mill-lingwa. Alright, mela dinha issa biex niċċarawha ħalli iktar quddiem konna bżonnu dan il-punt ma kunniex għalfejn għodu nirrepetuh. U allura f'din il-ħażna li titwieled biha, l-ewwel ħtiġijiet jibdew ta' ħsejjes il-vokalizzazzjoni. F'dan l-istadju, sewa, ħafna drabi ma tkunx qed tirreferi għal oġġetti, jiġifieri dak il-ħsejjes li jkunu qed joħorġu mit-tarbija ma jkunux qed jirreferu għal xi oġġett partikolari. Sewa, u normalment tibqa' f'dan il-perjodu ta' tgedwit ħafna drabi jisu għall-ewwel sena, ngħidu għall-ewwel ftit xhur. Rajt issa hawnhekk m'hawnx li jidritti ta' m'hawnx xejn preċiż, jiġifieri mhux sa tgħid ta' 18-il xahar din sa tibda titkellem jew sa tibda tagħmel is-sentenzi eċetera. Le, imma aħna normalment nieħdu kalkolu li jagħtina idea tal-proċess. Hawnhekk sa nitkellmu aħna fuq żvilupp ta' maturità. Jiġifieri hawnhekk għandna taraġġ ta' żvilupp. Dik l-ewwel l-iżvilupp ta' d-gedwit, mbagħad ta' ħsejjes, għax il-ħsejjes jibdew joġbuha it-tarbija, u mbagħad ta' formazzjoni ta' għamla ta' kliem, tkun kelma waħda, alright, u tibda tirrepeti ruha, eċetera, u mbagħad minn waħda jiġu tnejn u t-tnejn jibdew. U mbagħad il-waħda tibda tagħti sentenza, it-tnejn jibdew jagħtu sentenza u jibqa' tiela hekk. Right? Da li se nitkellmu fuqu llum. Imma ħalli nimxu daqsxejn biċċa biċċa. Mela wara li jibdew jiġu lat ta' ħsejjes, alright, kif tkellimna fuqha il-vokalizzazzjoni, għax
tesprimi.
Eżatt, l-organi tat-taħdit iridu jibdew jaħdbu biex niftehmu, alright. U il-ġenituri jibdew jidentifikaw, anka jekk ikun mhux vera, imma fil-fatt ikun vera ħafna drabi, għaliex huma jkunu draw ħafna lit-tarbija, ħin kollu magħha, tifhem, jibdew jidentifikaw xi kliem f'dak l-ħsejjes, ora tgħid hekk ta', tifhem? Allura wara ftit ta' tgedwit jibdew jiġu l-ewwel kelmiet. U l-ewwel kelmiet spissu kolli kollhom il-qawwa ta' sentenzi. Iġifieri għaw qegħdin nitkellmu fil-produzzjoni ta' sentenza ta' kelma waħda fit-tarbija li hija importanti. Ħa nafsu daqsxejn fuq din is-sentenza ta' kelma waħda sewwa. Dawn qed is-sentenza tvarja minn sitwazzjoni għall oħra. Qed niftehmu, jiġifieri dina tista' tużalek il-kelma ħanejdu ma. Alright? u f-situazzjoni ma tista tkun sejħa u tista tkun illi il-mama għamlet xi ħaġa. Per eżempju jekk il-papa jgħidilha min tajjelek dik? Ma. Dik qatt tfisser hekk, jiġifieri skont is-sitwazzjoni, imma jekk is-sitwazzjoni tinbidel, all right, u tajdela per eżempju inti ma minn qiegħda. Ma. Dik qatt tfisser qiegħda mal-mama. All right, jiġifieri għandek mela il-kelma waħda, is-sentenza ta' kelma waħda, all right, huwa diġà fażi importanti fit-tifla, jonkella fit-tifel, għaliex mill-ħsejjes issa l-ħsejjes ingħaqdu. Ma għamlu ma. All right. Imma iktar minn hekk għax qed jagħtu valur ta' sentenza.
Dak li is-sens
is-sa. Eżatt, dak li hu is-sens ivarja minn kuntest għal ieħor. Dak hu l-intelliġenza tal-lingwa. Qed naraw ukoll issa anke hawnhekk qed nidħlu il-Malti tal-lum fl-oriġini tiegħu għaw qed ifaqqas il-Malti, kif qed ifaqqas li hu interessanti ħafna. F'ċerti ċirkustanzi, pereżempju jiena ħanitkellem ma' tfal tiegħi meta kienu żgħar, din il-kelma ma jien ġieli rreġistrata x'kont insegwihom jien lingwistikament sewwa, din ġieli kienet tfisser għand il-ġuħ. Jon kella ma hija lawn. Jon kella din ommi. Tiltaqa t-tifel qed jiltaqa' ma' tifel ieħor ma, pereżempju, iżu qed jiddroduċiha. Inkella jkun hemm xi affarijiet oħrajn sewwa. Issa hawnhekk diġà għandna fattur importanti fil-lingwa ta' tfal, għaliex għax din il-ma illi qed tagħmel ħafna funzjonijiet sentenzi differenti, qed tiġi kelma libera, u għandna bżonn din il-frażi, kelma libera jiġifieri f'dan il-każ, dik il-kelma maħluqa mit-tfal u użata f'sitwazzjonijiet differenti biex taqdihom. U is-sabiħa hija illi l-ġenituri huma u jisu x'taqbad tgħidil, jerġgħu jgħixu kważi mat-tarbija tagħhom. Irrabbu kompetenza illi jifmuha għalik, il-barranin mhux bil-forsi jifmuha, imma il-ġenituri jifmuha. U allura hemm komunikazzjoni, hemm ix-xogħol tal-lingwa. Ix-xogħol tal-lingwa primarjament huwa li nikkomunikaw, li niftehmu. U hekk allura anka għandha is-sens ta' survival, qiegħda tgħix biha din, is-sentenza ta' kelma waħda. L-iżvilupp li sar mill-vokalizzazzjoni għas-sentenza ta' kelma waħda. Issa kelma waħda m'għandix sistema grammatikali, għadha tittiġi s-sistema grammatikali. Jiġifieri hawnhekk ma nistax noqogħdu ngħidu ma din mhux kif nitkellmu aħna, hija mhux kif nitkellmu aħna, dak kif jitkellmu tfal, aħna fuq dak qed nitkellmu. U jsir l-iżvilupp. U allura minn sentenza ta' kelma waħda sa jsir żvilupp ta' grammatika attiva għax hi meta qiegħda fil-fażi ta' sentenza ta' sentenza b'kelma waħda għandha grammatika mhix attiva għalissa, però f'moħħha tifhimha l-grammatika attiva. Ġifieri meta l-mamma tgħidilha ara aqbad dak it-toj, mur hemmhekk, tmissux dak. Hawnhekk għandha l-ommet tagħti grammatika attiva, sewa, it-tarbija tifhimha, t-tifel jifhmu dak ix-xogħol. Però ma jħadmux issa għadu, u allura jitla għat-tielet fażi, issa t-tielet fażi jista' jkun hemm fażijiet oħrajn, right? Ta' tiswir ta' sentenzi ta' żewġ kelmiet, issa għaliex għax jibda jaqgħad żewġ kelmiet flimkien. Per eżempju, ħalli insemmi xi ftit minnhom minn dawn il-li ġbar tiena. Per eżempju jgħid mu kar. Mu kar. Li tfisser mur fil-kar, jew bil-kar. Mu dar. Mu mama. Ara. Le aktar. Le kul, le play. Bax toj. Bax kul. Bax papa. Aħ doki. Aħ nar. Aħ blodu. Hawnhekk għandna żewġ kelmiet, is-sentenzi ta' żewġ kelmiet. U għandna karatteristika importanti. Beda u التفل يحدم اش ساونك كبر دقشين ورايت فرصة ما زي هولوش تربية فرصة يعونك إيات التوغلر
يسو
لا اكتر اكتر قبل اكتر قبل عونك تسنا ونفسي بدأ يبرودوشي دا شيء نكتر تكو اكونو وفريت تان تان نورمالي بيش نفهمو ما عونك كان عنا السنتنسة تزوج كلمهت عنا فاتور امبورتانتي ملا احنا تكلمنا الأول في السنتنسة كلمة واحدة اللي ديك هي كلمة ليبرا او نك بقت الكلمة ليبرا انفتي او نك عندك باخ توي باخ كول باخ كول في السنة مريش نيكول و باخ توي اجبري مردوش التوي باخ بابا البابا مش ايهتاو ارى الباخ اللي هي الكلمة ليبرا اللي تكلمنا فوق السات يا ادا لأ مش كلمة ليبرا الباخ هي كلمة أوبراتورا أورايت أشت التوبرا فوق الكلمة ليبرا أورايت إجفريا وانا الكليم أوبراتوري أورايت و الكليم ليبري و متى يقعدهم قال كما عندك لستة ستروتورا pero عندك تفسير differenti أورايت فين الفازي وقول حفنا درابي التفل jippreferi illi għazel jgħun. Sadina minix ċert jekk hiex influenza tal-gbar din li sanajt. Jippreferi għazel il-kelma l-ħafifa l-qasira. Per eżempju, jgħażel lek ċer għax sillaba waħda, mhux siġġu għax għandek żewġ sillabi u għandek anka s-ġ żewġ ħsejjes differenti. Alright? Ċer, kważi kważi r-re tal-aħħar tista' laqgħa staqra ċer. Xorta tiġi ċer. Alright? Għandek kar, mhux karozza, nice, mhux sabiħ, toj, mhux ġugarell, boy, mhux tifel, girl, mhux tifla, men, raġel. Jażillek dik li hija l-eqsar.
Naħseb li iktar hija l-għażla tal-ġenituri f'dan il-każ.
Probabbli, għax jaħsbu illi dik sa dik sa jitgħallimha.
Jaqisha eħfef biex jitgħallimha.
Hekk huma jekk jaħsbu. Mentri hawnhekk f'dan l-istadju il-moħħ x'aktar xilli jkun dena kif tgħidilna l-psikolingwista, l-lingwistika sewa, li jkun riċettiv għal kwalunkwe aspetti tal-lingwa f'kellna. Però din hija s-sitwazzjoni. U jaħdmu hekk. Issa, mela aħna qegħdin nitkellmu li fil-Malti għandna, fil-Malti ta' trabi, sewa, ta' tfal. Ok? Għandna l-kelmiet operaturi dawk li jmorru ma' ħafna kliem ieħor, sewa bħal-każ li semmejna ta' baħ. U dawna ġeneralment jiġu fil-bidu tas-sentenza. Baħ papa, mhux qiegħed hawn il-papa, ara. Għandhom pożizzjoni fissa. Infatti aħna għamilna baħ toj, baħ kul, baħ papa, ok? Jizdidu aktar bil-mod mil-kliem liħor, alright? Ġifiri iktar faċli nżidu il-kliem liberu, għalix sa' jisibu u sa' jiltaqa' magħhom l-ħin kollu. Imma dawn il-ftit kliem li għandu aħna tinsejħu l-hom kliem operaturi, sewa, dawna jista' japplikhom u jorbothom ma' ħafna kliem ieħor. U jistgħu jintużaw ukoll waħedhom f'sentenzi ta' kelma waħda, għax is-sentenzi ta' kelma waħda hawnhekk jibqa' jżomm id-dritt li juża. Tinsiex aħna dan il-lingwa hija kumulattiva, jiġifieri inti mhux tgħaddi minn fażi u l-ewwel fażi tinsejħ twarbu le dak iżżid miegħu. Sewa. Allura, pereżempju, jekk ilma ma tistaqsi fejn hu l-papa ħanini, dan ngħidu fuq baħ.
Għalli hija sentenza.
Hija sentenza. Mela, is-sentenza ta' kelma waħda se tibqa' tintuża. Il-kliem operatur jibqa' jintuża. Il-kliem liberu mill-banda l-oħra ġeneralment jiġi fl-aħħar tas-sentenza. Huwa kategorija miftuħa għax huwa vokabularju, tista' żżid kemm trid. Mew, dan bħal vokabularju tagħna, sewa, il-vokabularju f'lingwa huwa dejjem miftuħ, kategorija miftuħa. Sewa, aħna ġimgħa d-dieħla se naraw daqsxejn il-lingwa tal-internet u nibdew naraw x'dieħel ukoll hemmhekk. Għaliex huwa vokabularju miftuħ. Aħseb wara fit-tifel. It-tifel ukoll għandu dan din il-kategorija miftuħa. U jista' wkoll jintuża f'sentenza ta' kelma waħda. Pereżempju, t-tifel jgħid kar fis-sens ta' dik il-kar. Għandek dawn il-fatturi li huwa importanti. Bħala regola kelma operatura tista' tmur ma' kull kelma libera. Alright, għalkemm hemm xi eċċezzjoni naturalment. Imma barra minn hekk ġieli wkoll it-tifel juża xi żewġ kelmiet liberi flimkien biex isawwa sentenza Big Papa. Ara, meta qed jgħid il-papa kbir, sewwa jew kellha mama najs, kemm sabiħa il-mama għallu, Galax vlum, tħallna fil-garax ġifieri. Għandek żewġ kelmiet liberi użati ġifieri mhux bil-fors qed juża il-kliem operatur. Issa, il-psikolingwist jaraf li fis-sistema ta' tifel hemm żewġ kategoriji ta' kliem, kif diġa għadna, dawk li huma operaturi, dawk li huma liberi. Avolja, għax dan huwa l-punt, avolja fil-lingwa tal-adulti dan il-kliem inqasam f'diversi kategoriji, per eżempju, kar fil-lingwa tal-kbar, hija nom, għat-tifel ma tagħmilx differenza. Cool, hija verb, aktar hija aġġettiv, imma dawn huma kolla liberi fil-lingwa tat-tifel, kategorija differenti, mela hawnhekk ma nistgħux nibqgħu naħsbu kif meta qed nitkellmu fuq il-lingwa bikrija naħsbu kif naħsbu aħna, ġifieri għax ma dik irid juża nomli.
Qed iħaddem sistema għalih hawnhekk.
U hemm għandek dik is-sistema għandek il-grammatika bikrija. Fuq dik timbena il-grammatika tal-adulti li hija importanti, ġifieri qed jifrex is-sodda biex nitkellmu. Sewwa. Mela, it-tifel iħaddem is-sistema tiegħu u mhux iħaddem kopja diretta tas-sistema adulta. Din hija importanti. Alright? Għax aħna kultant nippruvaw nikkoreġuhom għax aħna orrif. Ma it-tfal titħalihom jiżviluppaw waħedhom u fl-ambjent naturali tagħhom jiżviluppaw il-lingwa naturali. U jħossuha tajjeb. Ġifieri jekk eventwalment it-tifel jikber, per esempio, ta' 10 snin u jibda jgħid xi kelma żbaljata, għax inkunu tajnielhom aħna hekk żbaljata, alright, hemm il-perċezzjoni personali wkoll jista' jkun kif hu jifhimha, alright, u jipprova jgħidha. Okej? Imma jieħu ħafna mill-ambjent, issa il-lingwa tal-ambjent. Tajba, il-lingwa tal-ambjent sakemm qiegħda naturali hija dejjem tajba għal skopijiet ta' komunikazzjoni komuni, sewa, maħniex qegħdin nitkellmu fuq kidba aħna, kidba formali, qed niftehmu dik imbagħad tiġi storja oħra. Mela qegħdin fi żmien tas-sentenzi ta' żewġ kelmiet, sewa, u eżempju oħra, pereżempju, għaw ix-xuzi, żarbun qiegħed taw, pereżempju. Moja, ħażin iktar dan. Right, u għandek oħrajn, eżempji oħrajn. Kifatt mhijiex xi shortcut din, imma hija sistema unika, dan huwa importanti. Allura minn dak kollu jirriżulta li t-tifel għandu sistema għalih li toqgħod għall-età tiegħu. U wieħed jekk jarafa din is-sistema allura jifhem ukoll il-mod ta' xkun x'ikun qiegħed jipproduċi t-tifel. Sewa, per eżempju, jiena darba t-tifla tiegħi kellha xi sena u xi xahar hekk kienet tajt awika aw ika. Ika isimha Erika, allura il-verżjoni ta' Erika huwa ika għaliha, u awika. Tista' tfisser hawn qiegħda Erika qed tirreferi għaliha nifisha jew kieku aħna għonna ngħidu hawn qiegħda hi. Imma qed tuża il-kunċett ta' jien qed tassoċjah ma' isima. U isima kif ipperċepietu hi. Sewa. U allura hawnhekk qegħdin naraw daqsxejn l-akwist tal-lingwa, kif aħna nirċievu l-lingwa, right, u naġnuha biex noħorġu sens minnha u nikkomunikaw. Issa, meta aħna qegħdin fil-fażi tas-sentenza ta' żewġ kelmiet, il-kelma operatura u l-kelma libera, u jistgħu jkunu dnej liberi, sewa, jista' anke fit-teorija jkunu żewġ operaturi wkoll, right? Dina twassalna wkoll biex naraw daqsxejn il-kontenut tas-sentenzi, ta' dawn it-tip ta' sentenzi. U jekk aħna nagħtu każ l-aspet semantiku, il-veri sens, right? Nibdaw nsibu li hemm funzjonijiet differenti. Ħana raw daqsxejn. Jekk it-tifel ikollu f'moħħu funzjoni li jillokalizza xi ħaġa, is-sentenza se tiġi xi ħaġa hekk. Għaw ix-xuzi qed jillokalizzara, għaw ix-xuzi, jiġifieri ż-żarbun qiegħed hawn. Jekk il-funzjoni hija ta' talba qed jitlob xi ħaġa, mokar irrid noqgħod iktar fil-karozza pereżempju, ma jridx joħroġ għax qed jieħu gost jinsaq. Jekk il-funzjoni hija li jrid jinnega xi ħaġa, l-eku ma rridx niekol, ma nikolx. Okej? Jekk il-funzjoni hija li jiddeskrivi xi ħaġa, blodu, kemm jaħraq il-brodu, għandek il-funzjonijiet, jiġifieri hawn interessanti, issa niġu għaliex qed ngħidlek. Jew kellha il-funzjoni li juri possessjoni. Papa kar, il-karozza tal-papa. Right? Jew kellha jistaqsi. Għaw x'ġara. Ara. Fil-każ tan-negazzjoni, ta' min jinnota, dawn it-tipi differenti illi għandna negazzjoni diretta neqmu ma rridx imur. Dik li turi li xi ħaġa ma teżistix le big, jiġifieri żgħira, ċaħda le aktar m'għandix aktar. U dik li turi xi ħaġa hija assenti baħtoj mhux qiegħed hawn. Fid-deskrizzjoni nirnutaw illi għandna dawn it-tipi interessanti wkoll. Ikollok forma li tibda bis-suġġett u mbagħad tiġi. Jiġi tiġi jeħe, tiġi l-azzjoni. Dogi, mu, il-kelb mur, ara, suġġett u azzjoni. Ikollok for struttura oħra azzjoni u oġġett, kul il-brodu, nikol il-brodu, jew kellha suġġett u suġġett, papa ċer, il-papa qiegħed fuq is-siġġu. Right? It-tweġiba hija meta hija fin-negattiv. Rari jużaw le, jużaw jew no. Sewa jew kellha le.
Le.
Le, alright? U iva, x'aktar li jużaw yes, dejjem il-qasir, kif qed ngħidu. Imma dawn huma funzjonijiet interessanti għax huma funzjonijiet umani fil-lingwa, jiġifieri mhux għax huma t-tfal Maltin dawn, jgħaddu minnhom bħala funzjonijiet. Il-lingwa Maltija qed taqdihom. Il-lingwa Maltija hawnhekk allegorija hija mħalta Ingliż u Malti, imma xorta hija lingwa waħda għalihom, right? U qed taqdihom u qed jinftehmu. Ok? Issa, bħala żvilupp mbagħad għandna is-sentenzi ħanibdu niġu għall-fażi oħra. Is-sentenzi itwal minn żewġ kelmiet.
Jibda jaqgħod iktar kliem hawnhekk.
X'hekk hawnhekk qed jikber hawn jibda tmintax il xar, iktar, eċetera. Biex nieħu idea daqsxejn vaga. Ok? U iktar minn hekk għaliex jibda jaraf ukoll ċerti taqsimiet. Fis-sentenza, per eżempju, irrid jgħid illi l-qattus tela fuq il-mejda u spjega hekk, jitla, il-pussi jitla, jitla mejda. Ara x'għamel, jitla. Mela l-ewwel
iddistingwa
l-azzjoni jitla. U mbagħad min tela, il-pussi jitla, right? U mbagħad il-fejn. Il-post, ara jitla mejda, ara daqsxejn kif qed jaħdem f'garżelli jisu, strutturali.
U tifhmu xorta.
U tifhmu xorta, imma s-sentenza tiegħu ismagħha, jitla, il-pus jitla, jitla mejda. Hekk jgħidilek, hija sentenza itwal minn żewġ kelmiet, sewa, imma qiegħda strutturata skont kif qed jifhimha hu. Hawnhekk qegħdin dejjem aħna niklu fil-moħħ tat-tifel rajt biex naraw id-dinja u kif qed jinterpreta. Għax meta niġbru il-lingwa tat-tifel hawnhekk nifmu u kif qed iħares lejn id-dinja adulta.
Apparti minn hekk naħseb anke l-mod kif jgħidha isu qed jieqaf bejn kelma oħra, isu anke hu b'xi mod isu qed jaħseb anke l-mod kif ħaj jistruttura l-kliem.
Sewa jibda jaġen u jara x'inhu importanti x'jiġi wara u x'jiġi mbagħad it-tielet post hawnhekk sewa. Iġifieri, dan huwa wkoll fattur ta' żvilupp, fażi oħra ta' żvilupp. Għandna fażi oħra ta' żvilupp. Dik li nsejħula regolarizzazzjoni żejda. Bl-Ingliż overgeneralization. Jiġġeneralizza wisq. Hawnhekk U koll nħobb insemmi il-każ tat-tefeltej, it-tefeltej kien juża l-plural Ingliż, per eżempju two cars kien jgħid sewa, però anka l-plural Malti kien jużah sewa, tantu hekk li plural miksur bħal tfal għalih kienet naturali ukoll dawn. Imma daħal ġo fażi ta' dali qed ngħid regolarizzazzjoni żejda illi għadu flimkien u ħareġ bil-kelma ġebels. Ġebels. Allura ġi ġebel qiegħda fil-plural miksur u less tal-plural Ingliż għadu hemmhekk u għadhom it-tnej f'daqqa u ġi ġebels. Dina wkoll hija parti mill-fażi ta' tfal li għaddu minnha u mbagħad orrajt il-kbar jistgħu jikkoreġuhom, eċetera, eċetera. Dawna kienu ftit affarijiet ta' żvilupp tal-Malti fil-lingwa bikrija. Hemm lokal ħafna studju, ħafna, pereżempju hawnhekk ma eżaminajniex aħna l-importanza ta' trasformazzjoni, aħna konna tkellimna fuq trasformazzjoni kemm hija importanti fil-lingwa tal-kbar, imma it-tfal jgħaddu minna il-fażi ta' trasformazzjoni, forsi fil-bidu le, għaliex is-sentenzi tant huma bażiċi li m'għandhomx għalfejn jibdluhom. Imma allura l-mistoqsija tagħna tiġi allura meta jgħaddu jidħlu fil-fażi li kollhom bżonn trasformazzjoni. Mistoqsijiet li għad irridu nwiġbuhom.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti llum idea ta' żmien nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM inselmulkom.